YK:n yleiskokouksen mukaan 21.12. vietetään maailman meditaatiopäivää. Päivän tarkoituksena on lisätä tietoa meditoinnista ja sen hyödyistä. YOK onkin nostanut esiin jokaisen ihmisen oikeuden nauttia parhaasta mahdollisesta fyysisestä ja henkisestä terveydestä. Ja YK on nostanut esiin, että meditointi edistää rauhaa, yhtenäisyyttä ja myötätuntoa maailman kriisien keskellä. Mä olen Katri Kuusikallio, Uskot-foorumin toiminnanjohtaja, ja tästä aiheesta mun kanssa keskustelevat.
Moikka, mä oon Kurman, mä oon Hare Krishna Hindu, eli seuraan Krishna-tietoista elämäntapaa, ja sitten laajemmin sanottuna niin osa hindulaisuutta ja hindufoorumista.
Joo, ja mä oon Tatu Kuivalahti, oon buddhalainen ja oon tämmöisessä kuin Suomen buddhalainen unioni sen puheenjohtajana. Ja sitten mun oma perinne on se nimeltä semmoinen kuin Sogakakka, Japanista lähtöisin oleva tämmöinen mahajana buddhalainen perinne. Ja meilläkin meditaatio, niin kuin buddhalaisuus ylipäätään, niin on aika tärkeässä roolissa, niin mielenkiintoista päästä tästä keskustelemaan.
Oikeastaan tämä aihe on mulle itselleni sen verran paljon vieraampi, että mä hyvinkin paljon kyselen teiltä tästä aiheesta, ja te kerrottekin siitä niin kuin teidän omista kokemuksistanne käsin pitkälti. Meditointi yhdistetään nykyään aika laajaan skaalaan ja kontekstiin kaikenlaisia käsitteitä. Meditatiivinen liike, mindfulness, jooga ja miten meditointi liittyy rukoukseen. Mutta joka tapauksessa meditoinnin harjoittajien määrä on noussut globaalisti viime vuosikymmeninä hyvinkin paljon. Miten te löysitte tämän meditaation?
Mulle meditaatio liittyy jo aika vahvasti mun uskonnon harjoittamiseen. Ja totta kai ylipäätään laajemminkin sellaisesta hindulaisessa kulttuurissa, niin meditaatiohan on tosi vahva osa sitä. Ne lähtee osittain niinku joogaharjoitteista. Jossakin määrin, että ne voi olla myös sekulaarisia eräällä tavalla tai uskonnottomia harjoituksia, jolloin sä yrität rauhoittaa sun mieltä, ottaa jonkinlaisen otteen sun mielestä. Ja se sama pätee myös uskonnollisissa harjoituksissa, mutta silloin sä keskität joko mielen tai sitten mielen ajatukset tai sitten seuraat vaikka, lausut vaikka mantraa esimerkiksi, niin keskittäen sen mielen Jumalaan. Et sillä tavalla meditaatio näkyy meidän uskonnossa.
Joo, mä löysin meditaation nimenomaan tämän buddhalaisuuden kautta, mutta se oli mulla aika pitkä tie. Mulla meni monta vuotta, kun mulla oli muutamia ystäviä, jotka oli tutustunut tähän buddhalaisuuteen ja alkaneet tähän. Ja melkein kaikkiin buddhalaisiin suuntauksiin kuuluu aika tiiviisti erityyppisiä meditatiivisia harjoitteita, harjoituksia tai mantran lausumista. Ja niin kuin tähän meidänkin perinteeseen, ja nämä mun ystävät, jotka oli sitten tähän meidän perinteeseen tutustunut, niin tosiaan tekivät tätä meditaatiota niin kuin päivittäin. Mutta mä olin aluksi hyvin skeptinen ja pidin sitä ihan huhana. Vasta vuosia myöhemmin, sit kun he oli aina pikkuhiljaa, me oltiin samassa työpaikassa, ja mulle avautui vähitellen lisää ja lisää sitä myös sitä filosofiaa. Se filosofia oli tosi kiinnostava, mutta sitten vuosien jälkeen niin mä kokeilin sitä meditaatiota ensimmäistä kertaa itse. Ja se oli mulle semmoinen käännekohta, että sitten kun mä huomasin sen niinku positiivisen vaikutuksen itseeni, niin se sai mut oikeastaan sitten ihan tosissaan niinku aloittamaan. Että samalla lailla kuin, mulla on vähän samalla lailla kuin Kurmanille, että mulla se on, tai liittyy tähän mun, tai mä ehkä vähän, en aina edes puhu uskonnon harjoittamisesta, koska mulle se on niinku, toisaalta se on hyvin käytännönläheistä. Samalla lailla kuin fyysistä kehoa pitää treenata, niin mä koen, että se meditaatio ja tämä harjoitus, mitä mä teen, tämän mantran toistaminen on tämmöinen niin kuin henkinen harjoitus, millä mä ylläpidän niin kuin henkistä virettä ja tasapainoa itsessä, mutta ei pelkästään itsessä, vaan myös yhteyttä ikään kuin muihin ja haen itsestäni semmoista myötätunnon voimaa sisältä. Että se ei ole, niin kuin, taas sitten on paljon, ehkä suurin osa näistä niin sanotusti just sekulaareista, voisiko sanoa maallisista tai tämmöisistä niin kuin vaikka mindfulnessista lähtien, niin niihin ei kytkeydy uskontoa suoraan mitenkään, ei sitä kautta ne on ehkä aika, itse koen ehkä aika itsekeskeisiä, tai niin kuin sillä pyritään niin kuin omaan henkiseen tasapainoon, löytää tämmöistä henkistä tasapainoa, mutta meidän filosofiassa siihen liittyy hyvin tiiviisti myös se semmoinen myötätuntoinen toiminta muita kohtaan ja semmoisen myötätuntoisten tuntemusten ikään kuin löytäminen itsestäni. No ehkä kaikessakin muissakin meditaatioissa, en osaa sanoa sen tarkemmin, mutta joo. Mutta mulla se oli niin kuin pitkä tie. Mutta sitten kun mä kokeilin sitä ensimmäistä kertaa, niin se kolahti heti ja mä päätin saman tien, että tätä mä haluan ruveta tekemään päivittäin, koska me pyritään sitä meditaatiota tekemään joka päivä.
Meditaatio on kokonaisuudessaan varmastikin ihan tuhansia vuosia vanha harjoitus, jonka juuret on erilaisissa uskonnollisissa, joogisissa tai hengellisissä perinteissä. Ja ymmärsin tästä, niin kuin, että meditointi voi olla uskontoa tai se ei ole aina uskontoa. Mutta entä sitten se, mikä keskusteluttaa tällä hetkellä hyvinkin paljon, että mikä on joogan ja meditoinnin ja uskonnon yhteys. Miten tämä jooga tähän liittyy? Tai liittyykö?
Tietysti vähän miten Tatu tuossa sivuttikin, että se holistinen kokemus, mieli, keho ja tavallaan sielun kytkös itseään korkeampaan jonkinlaisen divinityin, jumaluuteen, niin sehän on kokonaisvaltainen asia. Aika moni juttu, totta kai esim. Itämaiset uskonnot monesti, ne ei pelkästään koe olevansa yksittäisiä uskontoja, vaan sellaisia elämäntapoja, joka tulee, on tuhansia vuosia vanhoja. Ja siinä elämäntavassa ei välttämättä edes lähtökohtaisesti erotella asioita erikseen, nyt minä painan napista, olen uskonnollinen, painan napin pois päältä, en ole enää uskonnollinen, vaan se on osa sun elämänsä, kannat sitä jatkuvasti elämäntyylinä ja elämän filosofiana. Jooga ja meditaatio aika paljon esimerkiksi vedalaisessa näkökulmassa, eli semmoisessa, voisi sanoa, mistä hindulaisuus on lähtöisin, tai mitä pyhiä kirjoituksia hindulaiset noudattaa, niin siinä puhutaan ihan sellaisesta fyysisestäkin joogasta, mutta myös mielen joogasta. Joogahan tarkoittaa tietä, yhteyttä johonkin korkeimpaan. Ja sitten meditaatio on myös yksi tapa tavallaan tehdä sitä, jolloin sä kiinnität sun mielen johonkin korkeampaan. Eli tällä tavalla nämä kaikki asiat on ollut osa näitä itämaisia perinteitä jo todella, todella pitkään. Ja totta kai nyt, kun maailma muuttuu ja vähän fuusioituu eräällä tavalla kulttuurit, niin niistä monet asiat irrotetaan semmoiseen ehkä erilaisesta kontekstista, että monesti jää se hengellinen puoli jo kyseessä joogatunneista pois, että se on enemmänkin fyysistä harjoitetta, tai sitten meditaatio onkin yksi applikaatio, jossa sä painat playta ja kuuntelet pari minuuttia jotain rauhallista musiikkia. Nämä on erilaisia tavallaan toimenpiteitä, mutta mihin sä tähtäät sillä on ehkä se, mikä on se ratkaiseva tekijä sitten.
Joo, mä soitin itse asiassa mun yhdelle tutulle, joka on pitkään harrastanut joogaa, koska mä en ole itse muuta kuin ihan kokeillut joogaa, ja kysyin häneltä suoraan, että onko jooga niin kuin, siis siinä merkityksessä, kun se nyt täällä Suomessa ja Euroopassa niin kuin käsitetään, niin onko se uskonto, mutta sanoin, että ei, että se ei ole uskonto, että se on niin kuin metodi, tosiaan haetaan mielen tasapainoa ja fyysistä tasapainoa, hyvinvointia, ja tietysti siinä on niin kuin se tausta, mistä se tulee Intiasta, ja siellä on niin kuin tietyllä tavalla elämän filosofia taustalla, mutta se ei niin kuin hänen mukaansa eikä mun mielestä niin kuin täytä uskonnon tunnusmerkkejä, että se ei ole semmoinen järjestelmällinen katsomus, eikä se ole mitenkään järjestelmällinen liike, vaan tosiaan niitä voi olla, se on metodi, jolla pyritään hakemaan hyvinvointia, henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Ja sama koskee myös ylipäätään meditaation. Meditaatiohan on ihan vaan termi, niin kuin joka on tosi laaja kirjo monenlaisia asioita, että alkaen tosiaan mindfulnessista tai vaan semmoisesta läsnäolosta, tietoisuudesta. Että se on niin kuin, voi olla tämmöinen mentaalinen harjoitus tai psykologinen harjoitus, jolla vaan haetaan yhteyttä vaikka itseen tai yhteyttä ja jonkinlaista mielen tasapainoa, harmoniaa, mutta se meditaatio, se ei suoraan kytkeydy mitenkään uskontoon, mutta se on väline, jota käytetään sitten myös hindulaisuudessa ja buddhalaisuudessa. Se on tärkeä väline ja meillä on niin kuin pitkä perinne siihen ja oman näitä metodeita on tosiaan paljon. En tiedä, onko hindulaisuudessa sama, mutta buddhalaisuudessa ainakin on ihan valtava määrä erilaisia meditaatioharjoitteita, mitä tehdään. Että se on, niin kuin, se on metodi. Joo.
Joo, ja koulukunnittainhan myös aika paljon vaihtelee just että millaista koulukunta edustaa ja että onko keskittynyt mantrameditaatioon vai jonkinlaiseen valomeditointiin tai persoonattomaan meditointiin. Ja sikäli, jos miettii tavallaan tämän, voisiko sen sanoa, mainstream henkistä ajattelua, missä tämmöiset itämaiset perinteet on vähän ehkä kontekstista irrotettuna levinneet laajasti, niin tavallaan niissä ei mitään haittaa ole. Että jos sä vaikka haluat hengittää paremmin ja voisi sanoa consciously, tietoisemmin, niin sehän on vaan hyvä juttu. Tai jos sä syöt terveellisesti, niin onhan siinäkin aika paljon ayurvedaa varmasti vahingossakin mukana. Että tolla tavallahan ei joka ikinen venytys nyt väkisin voida liittää, että nyt susta tulikin hindu tai buddhalainen, kun sä venyttelit oikein ja söit vaikka terveellisesti. Mutta se, että joku ottaa ja parantaa oman elämän laatua ihan sama millä metodilla alustavasti, että sä tuut vähintäänkin tietoiseksi sun tekemisistä, niin sehän on aivan mainio juttu. Että et ainakin meidän Krishna-liikkeen perustaja Srila Prabhupada tykkäsi sanoa, että ennen kuin meistä tulee vaikka jumaltietoisia, meidän tapauksessa Krishna-tietoisia, niin on tärkeää tulla sen vähintään tietoisiksi ensin. Että before you become Krishna-conscious, become conscious.
Meditoinnin hyötyjä on tutkittu yhä enemmän, ja niistä myös tiedetään enemmän, koska mediakin kertoo niistä, että meditointi auttaa parantuneena keskittymiskykynä, parempana unenlaatuna, lievittää stressiä. Ja jopa täällä YK-tasolla YK korostaa yksilöllisten hyötyjen lisäksi muun muassa empatian, yhteistyökyvyn ja jaetun merkityksellisyyden tunteen edistämistä, joka sitten voi johtaa myös siihen, että tahto on niin kuin kantaa kortensa kekoon yhteisen hyvinvoinnin hyväksi. Mutta sitten, jos nyt ajatellaan, tämä nyt teidän kertomuksenne on tosi paljon jäsentänyt tätä taustaa ja suhteita ja filosofiaa, mutta mitä tämä tarkoittaa niin kuin ihan sitten elämässä käytännössä? Ja sitten lisäksi, että minkälaisia vaikutuksia olette niin kuin huomannut käytännössä elämässä?
No, mä voin aloittaa ensinnäkin tässä meidän buddhalaisessa filosofiassa on itse asiassa taustalla se meditaatio, niin kuin sanoin aikaisemmin, että se on väline, mutta sillä pyritään saamaan aikaiseksi semmoista syvää positiivista muutosta omassa elämässä, joka heijastuu automaattisesti sitten myös meidän ympäristöön. Eli meillä on paljon, buddhalaisessa on paljon tämmöisiä elämään liittyviä konsepteja, niin yksi konsepti on tämmöinen yksilön ja ympäristön ykseys. Että me ollaan erottamattomia meidän ympäristöstä, ja jos mä pystyn saamaan aikaiseksi sisälläni tämmöisen suuren positiivisen muutoksen mun karmassa, me puhutaan, se on ehkä, ei mennä karman käsitteeseen ehkä tässä keskustelussa sen syvemmälle, mutta jos mun elämän tendenseissä, tämmöisissä taipumuksissa tapahtuu, että sanotaan niin, vaikka käytännön esimerkki, että mulla on taipumus johonkin negatiivisen asian aiheuttaa tietämättäni tai joskus tiedostamalla, että mä oon siitä tietoinenkin, niin aiheutan kärsimystä itselle tai aiheutan kärsimystä jollekin vaikka perheenjäsenelle tai jollekin muulle, niin ne taipumukset voi olla hyvin syvään juurtuneita meidän elämässä, ja niitä on sillä lailla ihan älyllä ja analyyttisesti niin kuin vaikea muuttaa, ja se meille se meditaatio on se väline, millä me päästään kiinni niihin tiedostamattomiin syviin tavallaan taipumuksiin, mitä meidän elämässä on, ja niitä me pyritään muuttaan, ja vähitellen ikään kuin, kun me sen takia me pyritään tekemään sitä säännöllisesti, vähitellen ikään kuin muutetaan, syödään sitä, pienennetään sitä kuormaa siitä negatiivisesta tendenssistä niin, että se lopulta niin kuin kääntyy. Se ei niin kuin, se tendenssi niin kuin muuttaa muotoansa, se muuttuukin tämmöiseksi positiiviseksi voimavaraksi. Ja se on ihan uskomaton, mutta se ei niin kuin tuntuu uskomattomalta sitten, kun semmoinen muutos tapahtuu, mutta se ei ole tosiaan semmoinen älyllinen prosessi, vaan sen meditaation avulla me päästään johonkin syvempään tasoon kiinni elämästä, jossa se muutos tapahtuu.
No, tarkoittaako toi silloin toi meditaation intensiivisesti, tarkoittaako se, että kerran päivässä vai monta kertaa päivässä, tarkoittaako se 5 minuuttia vai 2 tuntia kerralla, mitä se konkreettisesti on?
Tosi hyvä kysymys. Tässä voisi käyttää paljon analogiaa niin kuin taas liikuntaan, että jos mä haluan parantaa mun fyysistä kuntoa, niin on monenlaisia eri metodeita siihen, ja se paljon kun mä siihen käytän aikaa, niin sekin vaihtelee, ja treenit voi olla tehokkaita tai sitten vähemmän tehokkaita, että joku käyttää 2 tuntia päivässä, joku käyttää 20 minuuttia päivässä, vaikka tekee tehokkaan kävelyn tai juoksulenkin tai menee kuntosalille, mitä ikinä. Niin vähän sama juttu tässä meilläkin. Mä just juttelin eilen yhden toisen harjoittajan kanssa, joka tätä meidän buddhalaisuutta harjoittaa, niin hän sanoi, että hän on koulussa opettajana tai lukiossa, ja siellä on tosi voimakkaita välillä ne jännitteet sekä henkilöstön välillä ja oppilaiden kesken, nuoria teini-ikäisiä, niin, mutta hän tekee niin kuin yleensä aina aamuisin 20 minuuttia ennen kuin hän lähtee töihin, että hän tekee tosi, mutta hän on luonteelta tosi intohimoinen ja intensiivinen ihminen, niin mä tiedän, että kun hän tekee sitä 20 minuuttia, hän tekee silloin tosi keskittyneesti sitä meditaatio. Taas mulla, niin mä en ole niin voimakkaasti semmoinen syttyvä, että mä pystyisin heti saada sen semmoisen syvän vireen siihen meditaatioon, niin mulla mä pyrin tekemään ehkä sanotaan 45 minuuttia päivä, niin kuin aamuisin. Aamut on erityisen tärkeitä, että miten mä saan ikään kuin viritän itseni siihen päivään. Mutta meillä ei ole mitään sääntöjä, että sun pitää tehdä näin ja näin paljon. Mutta tärkeää on, että sitä tekee säännöllisesti. Ihan samalla kuin se fyysinen kuntokin, niin tosiaan, että jos sitä tekee kerran kuussa, niin se ei kauheasti se kunto ei siitä parane. Mutta jos sitä yrittää tehdä ainakin päivittäin. Mutta sitten toinen tärkeä asia, että just meillä on se, että ei saa tuntea niin kuin, ei saa ottaa taakkaa siitä, ei saa tuntea syyllisyyttä, että nyt mä en eilen tehnyt mitään, että nyt mä oon paha ihminen, vaan aina katsotaan tästä hetkestä eteenpäin, että siitä ei saa tulla semmoinen niin kuin ylimääräinen kuorma, vaan siitä pitää nauttia, että silloin se on niin kuin nautinto tai semmoinen ilonaihe eikä semmoinen niin kuin raskas taakka, jota joutuu ikään kuin väkisin tekemään.
Millä taas, jos miettii vaikka Hare Krishna -elämäntyyliä, niin mantrameditaatio on se, mitä me tehdään, niin me lausutaan sitten Herran pyhää nimeä. Monesti lausutaan laulumuodossakin, mutta se varsinainen meditaatiohetki meillä on, kun me lausutaan niitä helmillä. Ja tavallaan niin sanotut kastetut jäsenet, lainaan kristillistä termistöä, niin sanotut kastetut jäsenet meillä, niin niillä on ainakin 16 kierrossa sitä 108 kierroksen helmeä. Elikkä tuhansia nimiähän siinä tulee sitten lausuttua. Ja pyrkimys on tietysti aina aamuisin. Ja meillä on tietty aika varhaisaamulla, kun sitä on Brahma-muhurtaksi, joka on hyvä entinen aika tehdä henkisiä harjoitteita. Silloin huomaa, että maailmalliset frekvenssit on aika rauhalliset, kun taas esimerkiksi se yöllä saattaa olla aika paljon energiaa ja muuta, niin kuin mieli on rauhattomampi. Me tehdään 2-3 tuntia päivässä. Se on se tietty minimi, mitä me tehdään, mutta totta kai ne, jotka ei elä esimerkiksi perheellistä elämää tai vaikka on kieltämyksen vaiheessa tai munkkielämä, niin nehän pystyy tekemään enemmän sitä meditaatiota. Millä tavalla se on vaikuttanut sitten muhun niin positiivisesti? Sitten kun pääsee tavallaan siihen makuun, etenkin kun meillä se mantrameditaatio tai juuri tämän pyhän nimen lausuminen on tavallaan niin kuin tämän aikakauden metodi tehdä palvontaa. Totta kai meillä on erilaisia palvontametodeja, jotka tukee tätä, mutta se niin sanottu, jos et mitään muuta tee, niin tee ainakin tämä metodi on, mikä me nähdään, että on dynaamisesti päivitetty Jumalan, mutta sitä kautta myös pyhimysten antaman ohjeen perusteella. Eli meille se on sama aikaa uskonnon harjoittamista, mutta sama aikaa se on sellaista, niin kuin, me lataudumme sillä, miten me voidaan sitten tehdä jatkossa palvelusta, tai palvella yhteiskuntaa, tai palvella omaa yhteisöä. Miten se on näkynyt mun elämässä niin positiivisella tavalla sikäli, että on tavallaan alustavasti saanut puhdistettua jonkun verran sitä sydäntä. Meillä on semmoinen analogia, että me sanotaan, että meidän tietoisuus on vähän niin kuin tämmöinen pölyttynyt peili tässä aineellisessa maailmassa. Ja kun me katsotaan pölyttynyttä peiliä, niin me ei nähdä itseämme siitä. Me nähdään pölyä tai jonkinlaista reflektiota meistä. Mutta kun me meditoidaan, eli lainausmerkissä pyyhitään sitä peiliä, niin siinä pikku hiljaa se peili puhdistuu ja me nähdään itsemme siitä, eli meidän todellinen roolimme, meidän todellinen, keitä me ollaan, eli tämä sielu ja Jumalan osana. Ja siinä vaiheessa, kun me sitä peiliä puhdistetaan, niin saattaa tulla vähän pölyä naamalle ja vähän yskittää. Ja tämä on se, mikä moni esimerkiksi meditaatiossa pelkää, että kun ne menee sinne tavallaan, yrittää yhdistää itsensä mantrojen kautta vaikka jumaluuteen, tai sitten yrittää vähän niin kuin sisältäpäin kaivata, niin kuin puhdistaa sydäntä, niin vähän tulee kompastuskivi aika monilla, koska siinä se vähän niin kuin se pöly puhdistuu. Mutta kannustus on aina jatkaa eteenpäin, pikkuhiljaa. Mulla muista, me oltiin lukiossa, ja me mentiin semmoisille, oliko se studiamessut, ja siellä oli Aalto-yliopiston yksi semmoinen piste, ja siinä laitettiin semmoinen kypärä päähän itselle ja kaverille, ja sitten siinä välissä oli semmoinen rullilla pyörivä kynttilä. Ja siinä piti pysyä rauhallisena, ja jos sä pysyit rauhallisena, se kynttilä meni pois sinusta, mutta jos sä vähänkään olit ei-rauhallinen tai stressasit, niin kynttilä tuli sinua kohti. Ja sehän taas lisää sitä stressin määrää, kun se kynttilä tulee sinua kohti. Ja mä muistan, me otettiin semmoinen leikkimielinen kilpailukaverin kanssa, kun siinä piti ottaa vähän semmoista kilpailua kaverin kanssa, että molemmat istuu, laittaa ne kypärät päälle, ja sitten se kynttilä liikkuu, ja kun se yrittää se tietyn rajan, niin sitten sä häviät tai voitat. Ja mä katoin aluksi, että kun mä stressasin sitä kynttilää, tästä on sitten lukioajat varmaan 10-15 vuotta nyt jo, niin se kynttilä tuli mua kohti. Sitten mä olin saman tien, hei mä aloin vaan silmät kiinni lausumaan pyhää nimeä, eli meidän Hare Krishna mantraa. Ja sitten sit se kynttilä meni pois musta, ja mä voitin tavallaan sen pelin. Sitten mä katsottiin sitä käyrää, sit kypärän käyrästä. Mulla meni se rauhallisuuden käyrästä miinukselle. Mun mieli rauhoittui siinä tilanteessa tämän mantran avulla niin paljon, että se saavutti sellaisen, voisiko sitä kutsua lainaan buddhalaisia, zen-tilaksi, joka oli aika huvittava nähdä tieteellinen tavallaan näkemys siitä, mitä mä teen tavallaan joka päivä. Se oli aika hauskaa.
Se tästä meditaatiosta on tehty paljon just ihan tämän tyyppisiä tutkimuksia ja huomattu, että sillä on tosiaan, niin kuin tosi YK on raportissakin oli, niin sillä on niin kuin positiivisia vaikutuksia meidän niin kuin psyykkeeseen. Mutta mulla on hyvin samanlaisia kokemuksia kanssa.
No mutta me eletään kuitenkin aika individualistista aikaa. Ja meditoinnista tulee helposti mieleen, että se on juuri yksilön harjoitusta. Tulee stereotyyppinen kuva, että henkilö istuu ristiistunnassa joko ihan yksinään tai joko sitten aivan pienen ryhmän kanssa ja keskittyy juuri itsensä. Mutta voiko se olla myös yhteisöllinen kokemus ja millainen se on niin kuin yhteisöllisenä kokemuksena?
Ehdottomasti voi olla yhteisöllinen kokemus ja sitä itse asiassa meidän koulukunnassa Gaudiya Vaishnavismissa ja Hare Krishna -liikkeessä tehdäänkin. Eli sen yksilöllisen meditaation, puhutaan japasta, japa-session lisäksi, niin meillä on yhteisöllistä laulamista, sankirtanaa, jossa vaikka laulun vetäjä ensin laulaa itse mantroja, pyhiä lauluja ja muut toistaa perästä. Et sehän on semmoinen, kun sitä tekee yhdessä, huolimatta kukaan mikäkin niin sanottu aineellisessa elämässä, suuri johtaja tai tavallinen työläinen, ei mitään väliä, vaan me tehdään sitä yhdessä, niin siinä tulee ensinnäkin yhteisöllisyyden tunnetta, plus siinä on semmoista joukkuepelifiilistä, ja kolmanneksi on aika hurmiollista siinä, kun unohtaa tavallaan sen ulkomaailman, ja sitten vaan laulaa niin kuin sydämestä suoraan siinä. Et kyllä, sekin on semmoinen meditatiivinen, että sen ei aina tarvitse olla sitä sellaista tylsähköä, harmaata, yksi lamppu edessä, ja sitten ollaan niinku, no se kaikki meistä tylsää, mutta vaikka mä nyt kysyn tekoälyltä, että tee mulle meditatiivinen ihminen, niin se just kuvastaa sitä, mitä sä Katri aikaisemmin sanoit. Mutta meditaatiohan voi olla myös sitä yhdessä tehtävää. Ja se on ainakin meidän ihan siis tapa harjoittaa uskontoa meillä.
Joo, samoin suurimmassa osassa buddhalaisia suuntauksia, niin se on sekä yksilöllistä, mutta myös yhteisöllistä. Meidän suuntauksessa hyvin samankaltainen kuvaus, mitä säkin kuvat. Mehän ei niin kuin kutsuta jumalahahmoa, vaan tavallaan elämää itsessään, elämän voimaa, ydinenergiaa jollain tavalla voisi sanoa, niin, mutta me tehdään sitä kotona ja lausutaan tämmöistä mantraa, yhtä lausetta, ja me tehdään sitä myös yhdessä. Et meillä on esimerkiksi täällä buddhalaisella keskuksella Pasilassa, niin meillä on aina maanantaisin perjantaisin semmoinen yhteinen tunnin sessio, missä sitä, me kutsutaan sitä laulamisesta, sitä voisi sanoa ehkä laulamiseksi, mutta me lausutaan, eli lausutaan tunti yhdessä. Mutta se on tosi, siihen saa niin paljon enemmän voimaa, energiaa, kun sitä tehdään yhdessä, ja kaikki niin kuin, tavallaan lähtee aina todella tosi semmoisena toisaalta niin kuin rauhoittuneita, mutta myös energisinä sen jälkeen yleensä pois täältä.
Jos antaa semmoisen niin kuin urheilija-analogin, niin nyt kun aloitit sen urheilijakävely-esimerkillä, niin se henkilökohtainen meditatiivinen sessio voi olla vaikka semmoinen henkilökohtainen, sitäkin voi tehdä muiden kanssa, vaikka yhdessä lausua helmillä. Sehän ei tarvitse olla niin kuin yksin segregoituneena jossain tietenkään. Mutta se on sellaista, voisi kuvata, että se on sellaista oma kuntosalisessio, voimatreenisessio. Ja sitten se yhteinen meditaatio on niin kuin sitä joukkuepeliä. Eli jos miettii vaikka jotain ammattilaisia jalkapalloja tai jääkiekkoja tai pesäpalloilijoita, niin nehän kaikki, niillä on ne omat henkilökohtaiset tavallaan, missä ne treenaa itselleen ja sitten treenaa sitä tiimipeliä myös. Joten ne molemmat liittyy siihen lajiin hyvin olennaisesti. Ja samalla tavalla tässä meidän uskonnon harjoittamisessakin tai filosofian seuraamisessa on niitä henkilökohtaisia harjoitteita, mutta on niitä myös yhteisiä harjoitteita. Ja ne kuuluu tavallaan, ne käsi kädessä tavallaan.
No miten se ulottuu siihen saakka, että miten meditaatiolla muutetaan maailmaa? Onko se tarkoitus?
No meillä on tämä ajatus tosiaan se, että kun yhdessäkin, vain yhdessä ihmisessä tapahtuu iso tällainen fundamentaali positiivinen muutos meidän sydämessä ja meidän mielessä, niin se voi vaikuttaa niin kuin, ei pelkästään niin kuin mitenkään pisara meressä, vaan se yhden ihmisen vaikutus voi olla valtavan suuri. Ja ei se ole mitään yliluonnollista sinänsä, vaan me tiedetään, että yksi ihminen pystyy, vaikka historiassa on esimerkkejä, Mahatma Gandhi tai Martin Luther King tai muut, jossa yksi ihminen ja sen päättäväisyys, sellainen energia, positiivinen voima voi saada aikaan isoja muutoksia koko yhteiskunnassa, niin se on oikeastaan se meidän tietyllä tavalla motto, että me pyritään siihen, että meissä yhdessäkin yksilössä ja tietenkin mieluummin useammissa yksilöissä tapahtuu sellainen vahva positiivinen muutos, joka antaa positiivisen impulssin sit koko yhteiskuntaa ja vähitellen niin kuin muuttaa rauhanomaisempaan suuntaan maailmaa.
Ja se nimenomaan se tietoisuuden puhdistautuminen on ainakin miten itse näen sen prosessin. Sitten kun se prosessi tapahtuu sydämessä, niin me aletaan ymmärtää oma rooli suhteessa Jumalaan, mutta myös muiden elävien olentojen arvokas elämä. Että siinä kohtaa, kun me aletaan arvostaa, että esimerkiksi Tatu yhtä lailla, voisi sanoa, omalla polullaan Jumalan palvelijana harjoittaa sitä, ja mä harjoitan omalla polullaan, voisi sanoa vaikka samaa Jumalan palvontaa jollain tavalla, niin mulla ei ole mitään syytä vahingoittaa sua. Ja tämmöiset ajatukset, jos me vaikka saadaan meidän vaikka suurille valtiollisille johtajille, että se niin kuin pois siitä niin sanotusti toisen vihaamisesta, toisen niin kuin murskaamisesta oman etu edellä, niin se on oltava jonkinlainen tietoisuuden tavallaan häiriötelä siinä mielessä, että ihminen ajattelee näin. Mä taas näen, että meditaatio ja hengelliset harjoitukset auttaa siinä, että me osataan puhdistaa omaa tietoisuutta ja osataan nähdä tämä maailma avarammin ja niin, että tavallaan pystytään ensinnäkin näkemään maailma vähän eri tavalla, toinen palvelemaan yhteiskuntaa paremmin ja siitä lähtee myös inspiroimaan muita, koska kuten Tatu sanoit, niin ei tarvii kuin yksi henkilö oikeastaan, mutta jos meitä onkin monta, jotka ajattelee tavallaan tällä tavalla, niin sillähän me saadaan yksi kerrallaan aika paljonkin hyvän tekijöitä yhteiskuntaan, jolloin se individualismi ei sikäli ole tavallaan mikään itsessään ongelma, mutta sitten kun näkee oma etu edellä toisen väheksyminen tai murskaaminen, niin se on taas tosi huono. Ja sitä mä taas näen, että tietoisuuden puhdistaminen auttaa sen asian tavallaan ymmärtämisessä, että mikä on niin kuin meidän rooli suhteessa muihin eläviin olentoihin ja meidän rooli suhteessa tavallaan jumaluuteen.
Ja sitähän on semmoinen sanonta, että sota syntyy se perimmäinen syy sodalle on ihmisten mielessä ja sydämessä, että ihmisten mieli ja sydän on siellä on pahuutta tai negatiivisuutta tai millä nimellä sitä sitten kutsutaankaan, jolloin se muutoskin pitää tapahtua siellä ihmisten mielessä ja sydämessä. Ja sitä muutosta niin kuin konkreettisella tasolla tällä meditaatiolla haetaan. Että me kukin yksilö voisi toimia positiivisemmin omassa ympäristössä, omassa perheessä ja lähiympäristössä ja sitä kautta koko yhteiskunta voisi mennä niin kuin parempaan suuntaan.
Niin, tämä kuulostaa nyt ihan siltä, että mitä me ytimessään tehdään uskontojen yhteistyössä uskotfoorumissa. Kuulostaa ihan siltä, että lisää niin kuin kunnioitusta toisen uskontoa kohtaan, lisää luottamusta ja sitä, että miten sitten yhteisesti sillä saadaan aika rauhaa. Ja juuri sitä, että kun on tarpeeksi niin kuin inspiroituneita ihmisiä, niin siitä se sitten leviää ympäristöön.
Kyllä, täsmälleen mä oon ihan samaa mieltä.
No mutta nyt vielä sitten, niin kuin, nyt lyhyesti sitten, että miten suosittelet meditaatiota toisille?
No tässä on tietysti variaatioita löytyy. Paras tapa suositella on suositella sitä, mitä itse tekee ja kokee toimivaksi. Ja se on mantra-meditaatio. Mitä mantra tarkoittaa? Man tarkoittaa mieltä ja tra tarkoittaa vapauttaa. Trajate sanasta sanskriitissä ainakin. Eli me vapautetaan mieli niistä tavallaan aineellisista kahleista, ja kun se on vapautunut, niin sitä pystyy sitten yhdistämään Jumalaa. Miten mä sitä teen? Mä teen sen päivittäin, myös omilla rukoushelmillä, mutta myös ihan yhdessä laulaen, jos vaikka on yhteisössä. Mä teen sen seuraavalla mantralla, tää on ihan vapaa mantra, tätä kuulee myös kadullakin meidän munkit ja seurakuntalaiset tätä levittää, eli alkaa seuraavasti. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ja tätä yksi helmi kerrallaan, ja yhdessä helmi nauhassa on 108 helmeä, ja tätä 16 kertaa. Mutta se pointti ei ole siinä, että tehdä sitä, mitä samantia jotkut kokeneet tekee, vaan pointti on se, että aloittaa edes jostain. Ja on vaihtoehtoja, on mantrameditaatiota, on erilaista mantrameditaatiota, tämä on niin kuin mitä Hare Krishna tekee, ja ainakin toimii aika monella, ja ainakin minun mielestäni paras juttu, mutta sitten varmasti on vaihtoehtoja vaikka veli buddhalaisella tässä.
Niin, joo, tosiaan. Ja mä ehkä vielä senkin sanon, että itse näen, että niin kuin puhuttiin aikaisemmin, niin meditaatio itsessään ei ole mihinkään yhteen uskontoon sidonnainen, ja uskon, että varmasti se oma metodi niin kuin mielen harmoniaan ja ehkä fyysiseen myöskin harmoniaan ja niin kuin hyvinvoinnin parantamiseen. Mun mielestä se ei ole niin kuin uskontoon sidonnainen, että yhtä hyvin voi olla kristitty, joka meditoi, ja voi olla kristittyä meditaatio, joka on voisi olla kytköksissä myös, ja varmasti onkin sellaista kristinuskoa, mutta samalla lailla sit mun kokemus on tosiaan tästä Sokakakkain Nichiren buddhalaisuudesta, jossa meillä on kanssa tämmöinen yksi mantra, yksi lause, joka on nimeltä Nam-myoho-renge-kyo, ja se on se, mitä me lausutaan, se kiteyttää tietyllä tavalla sen buddhalaisen filosofian, tämän Lotus Sutran opetuksen, mutta se kuvaa niin kuin tämmöistä elämän lakia, elämän toimintaa, että miten elämä toimii hetkestä toiseen ja miten me pyritään saamaan se, siinä on semmoinen kirjanmerkki kuin myo, tämä niin kuin elämän potentiaali, elämään sisältyy valtava tämmöinen piilevä potentiaali, niin pyritään sitä myo-potentiaalia saada tähän h-tilaan, eli kääntää sitä meissä ja meidän ympäristössä kaikissa olevaa tämmöistä potentiaalia, positiivista voimaa näkyvään muotoon, konkreettiseen muotoon. Me vaan yksinkertaisesti lausutaan tätä yhtä lausetta Nam-myoho-renge-kyo ja toistetaan sitä tosiaan joskus 5 minuuttia, se voi olla ihan hyvä, tai 20 minuuttia. No, usein me kannustetaan tutustujaa, joka tutustuu, että kokeile, että teet 10 minuuttia päivässä 2 viikon ajan ja katso, että miten se vaikuttaa. Et mulla on yksi kaveri, joka aloitti vuosia sitten tämän meidän harjoituksen. Hän halusi todistaa siskollensa, että tämä on ihan hölynpöly, että ei tämä toimi ollenkaan. Ja sitten hän, sä sanoit, että joo, mä teen 2 viikkoa tätä ja joka päivä. Ja se teki sitä 10 minuuttia joka päivä ja 2 viikon ajan. Mutta siinä oli, vaikka se aloitti sillä motivaatiolla, että mä todistan siskolle, että tämä on ihan hölynpölyä, mutta hän oli pakko niin kuin myöntää, että kyllä tämä itse asiassa hänen niin kuin oman mielensä muuttui paljon vähemmän kireeksi ja vähemmän negatiiviseksi ja paljon positiivisemmaksi, ja siitä lähtien hän sitten tekee edelleenkin sitä, vaikka tästä on vuosia sitten, kun hän aloitti sen.
Toi on muuten aika hauska, mitä aika monissa eri henkisissä polussa huomaa, niin etenkin meditaation osalta tai mantra-meditaation osalta, niin vaikka se maksa mitään, mutta se on aika vahva money back guarantee -ajatus, että kukaan ei ikinä tullut valittaa sen jälkeen, kun on alkanut meditoimaan. Totta kai voi tulla matkan varrella haasteita ja kokea sitä painetta, että hei, mä tein eilen enemmän, miksi mä teen tänään vähemmän, ja tulipa taas käytetty 2 tuntia somen scrollaamiseen, mutta aloittaa tavallaan pienestä. Se on tosi tärkeää. Mä luulen, että sitten ollaan niin kuin huolimatta mantroista tai tavoista niin mieltä, että kaikessa kannattaa aloittaa pienesti, reflektoiden tavallaan myös sitä omaa tavallaan ympäristöä ja siitä sitten aloittaa. Jatkaa, niin kuin se jatkuvuus, consistency on tosi tärkeää sen sijaan, että se on semmoista, voi sekin olla ihan mahdollista, mutta semmoista niin kuin katkoilevaa, että jos haluaa parhaan mahdollisen tavallaan tuloksen, niin sitten jatkuvuus on sellaista. Mutta se voi alkaa 1 minuutilla, 1 mantralla, ja sitten se voi jatkua totta kai pidempiinkin sessioihin.
Eli pitää vain niin kuin aloittaa ja pitää kokeilla ja sitten vielä niin kuin kuitenkin vielä jatkaa siitä huolimatta, että se on kokeilua, mutta sitten kuitenkin vielä jatkaa eteenpäin.
Niin, aina kannattaa jatkaa.
Aina kannattaa jatkaa. Joo. Kiitos keskustelusta Gurman ja Tatu. Ja sitten vaan meille kaikille oikein hyvää maailman meditaatiopäivää 21.12.
Kiitos.
Kiitos paljon. Mennäänkö meditoimaan?